برنامجك طالي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-da geeska Afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin 12ka bisha Ebriil sanadka 2022 afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukay iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
qodobada aan idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool Muqdisho oo ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay ka mira dhaliyaan wada hadallada lagu rabo in heshiis looga gaaro doorashada soo socota.
Daaleen dhibaato baa ka daaleen marka in la isku tanaasulo haddii baasha caalamku garatay marka bisha Ramadaan oo diin Islaamka ku weyn soo dhawaansheed iyo qabta Faransiis in aanan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro. Maxaa u maleyn dhalinyarada aqoonyahanka dalkii joogaan? Annana waxaan leenahay war maanta meel loo laabto ma lahane. shirka hadii lagu kala koo xaaladu adag tahay waa la socotaa xaalad Soomaaliya aad u adag tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada ku nool xerada dhaab oo hirgeliyay mashruuc ay shaqo
heesihii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa wacad ku maray in baaritaan buuxa la samayn doono kadib markii uu baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya laba sarkaal oo bilaysa oo bistoolad caaradeeda ku taxaabaya sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka oo madow ah iyaga oo sidoo kalena basbaas wejiga kaga buufiyey. gaashaanle Karo Nazario oo ah askari madow ah ayaa bilayskii taxaabayay dhowr jeer oo isxigta weydiiyey dembiga uu galay isagoo u sheegay in ay ku soo khaldameen. hase yeeshee saraakiisha bilayska ayaa iyaga oo bistoolado ku fiiqaya waxa ay ku amreen in uu baabuurka ka dego. booliska ayaa ku eedeeyey inuusan amarkooda u hoggaansamin. Nazario oo marka la jujuubayay xirnaa dharka militariga ayaa watay gaari cusub oo dhowaan la iibiyey. bilayska ayaa sheegay in sababta ay u joojiyeen ay ahayd in baabuurka aanay ku xirnayn taargo joogta. gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu booliska ku amray inay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo dhacdadan la xiriira. waxaanu carabka ku adkeeyey in arrintani ay isaga ka caraysiisay. booliska Mareykanka ayaa waxaa dhowaanahan loo jeedinayay eedo badan oo isugu jira midab takoor iyo dhaqan xumo ay kula kacaan dadka madow. waxa ugu dambeeyey dilkii ay booliska Minnesota nin madow ugu geysteen magaalada Minneapolis sannadkii hore, arrintaasoo caro badan ka abuurtay gudaha iyo dibaddaba.
dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19ka dalka Brazil ayaa si weyn u korortay xilli uu ka socdo waddankaasi ololaha tallaalka ee xanuunkaasi. sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, waxaa la diiwaangeliyey ku dhawaad 70,000 oo kaysas cusub oo xanuunka shalay oo keli ah. xanuunku wuxuu soo ritay dad gaaraya sida la sheegay 2,820 qof oo dhimasho ah, iyadoo la diiwaangeliyey asbuucii lasoo dhaafay oo keliya tiradaasi. sida ay sheegayso Johns Hopkins, waddanka Brazil ayaa 7 cishe lasoo dhaafay si xiriira waxaa ugu dhintay 2,820 qof, sida Johns Hopkins ay sheegtay. tirada guud ee dhimashada waddankaasi ayaa waxa ay tahay 353,000. guud ahaanba Brazil waxa uuna noqonayaa dalka labaad ee ugu dhimashada badan, waxaana ka horreeya Mareykanka oo keli ah oo ay ka dhinteen 562,000 oo qof. wax ka yar 300,000 ayaa dadka guud ee dalkaasi Brazil iyagu tallaalkaasi helay, halka Mareykankuna uu si buuxda u tallaalay ku dhawaad 200,000 shacabka dalka Mareykanka. qaybaha isbitaalka guud ee dalkaasi ayaa qaybta la dhiga dadka miyirkala, waxaa la sheegay Rio de Janeiro inay aad u buuxsantay magaaladaasi, waxaana bukaanada la sheegay inay kala amaahanayaan qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale sariiraha.
dhalinyarada qoomiyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin ismariwaaga siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida inay la yimaadaan isu tanaasul. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
dhalinyarada qoyaanka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xilligan walaac xoogin ka qaba sahamlaanta ka dhaxaysa hoggaamiyasha siyaasadda ku shiraya Muqdisho. dhalinyaradu waxay hoos ka xariiqeen inay si weyn u qudareynayaan in hoggaamiyasha ka wada hadlaya mustaqbalka Soomaaliya, gaar ahaan midda doorashada ee gaari doonaan, natiijo wanaagsan wadahadal ku soo dhammaada. Waxay sheegay sablaanta ka dhaxaysa hoggaamiyasha siyaasadda inaysan u danaynin dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliya ku nool, kuwa shaqalaanta la daalan dhacaya, iyo guud ahaan bulshada xilliga la ildaran xaaladaha adag ee nololeeda ka jirta Soomaaliya sida caabuqa COVID-19, abaaraha iyo colaadaha. Axmed Abdi Haadi wuxuu ka mid ahay dhalinyarada qoyahanka ku nool Muqdisho. Waa falaaqaya siyaasadeed wuxuuna u sheegay barnaamijka dhalinyarada VOA inay si weyn u danaynayaan dhalinyaradu in hoggaamiyeyaashu ay gaaraan go'aamida.
Cabdiqaadir, in hadda go'aan siyaasadeed oo doorasho dalka loo jeeyay la gaaro maaha halka Soomaaliya malaha, saad la socoto dalku wuxuu dhaafay xilli doorashadii ayuu dhaafay, sidoo kalena wuxuu dhaafay heshiis siyaasadeed la'aan iyadoo lagu jiro xaaladda dowladnimadu waxay ku jirtaa mugdi ayay ku jirtaa, duruufaha dalka waa la socotaa, iyo qaraxyada iyo abaaraha iyo saad sheegtay caabuqyada kala duwan dalka ka jira. Marka dalkan caqabadaha waaweyn ee qabsaday waxay caqabad siyaasadeed 90-kiisu dalku u dumay. Waxyaabaha Soomaalidu u suurtageli waayo waxaa kamid ah inay tamis isugu yimaadaan ay hawlahooda dhammaystaan, laakiin labadii madaxweynaha ka horreeyay arrimahaas aad ay u sahleen. Xaaladda hadda lagu jiro marka xaalad caadi ah maaha, laakiin waxaa rajeynayaa anagu haddaan nahay dadka qoyaanka dhalinyarada mucaarad iyo maxaasa hadda maanta ma joogto xaaladdu, waxay joogtaa dalka badbaadadiisa joogtaa, maxaa yeelay dalkan cadow badan u leysaa la socoto caqabado badan oo bulshada ka jira, taariikh xun oo adduunka ku leeyahay, haddaad la socoto waxbarashada meel kasoo jacada adduunka lagu dhigo Soomaaliya waxaa la soo qaataa waxaa loo yaqaana case study oo ahaa in ay tahay dal burburtay oo dowladnimadiisii maaragtay ay halaagsantay.
dhalinyarada aqoonyahanka ayaa qaba in heshiis siyaasadeed ay gaaraan dhinacyada siyaasadda lala aado doorasho u helin doonto dhalinyarada leh mustaqbalka wanaagsan waxbaratay. Marka maxayda ka dhigantay la heshiiyo?
Horta saad la socoto dhalinyarada waxbaratay harqaad ayaa hadda ku socda, oo dhalinyaro badan oo dalka iyo dibadiisa wax kusoo bartay ayaa dalka kusoo laabatay. Dhalinyaro badan oo afkaar siyaasadeed mid bulsho qabto rabta inay doorashadan qayb ka noqoto ayaa jirta. Marka heshiiskan wuxuu qayb ka noqonayaa horumarka siyaasadeed dalka ka dhacay hor usocoshadiisa, iyo qofkii wuxuu isku hayay inuu qayb ka noqdo walow dhalinyarada aan ku sheegayo Cabdiqaadir saad la socoto, markasta ay caqabado haystaan oo doorashooyinka Soomaaliya ama maaragtay dabeecada doorashooyinka Soomaaliya aysan weli bisalaanin oo aysan gaarsiisanin qofku kartidiisii aqoontiisii inuu kusoo baxo arrimo kale oo qofka maamulka haya inaad saaxiibtihiin iyo inaad isku fikirtihiin iyo inaad dhaqaalo badan haysato qaraabad in oo aabaha ugaasiyay ay la xiriirto. Laakiin dhalinyarada waxaa ka muhiimsan danta dalka ayaa ka muhiimsan. Marka haddii siyaasadda lagu heshiiyo oo miiskaas dadku ay heshiis gaaraan oo doorasho loo jeeyo, dhalinyaraduna qayb bay ka noqona, dadka kalena qayb bay ka noqonayaan, nidaam dowladnimo uu sii soconaya asaga sii xoogeysan doona, marka dambena hanaan dowliyo macno leh oo adduunkaas kala mida la gaaraya.
dhalinyaradan ayaa maalmihii lasoo dhaafa sidoo kale u suura gashay in qaarkood ay la kulmaan hoggaamiyaasha siyaasadda, waxaana ka wada hadlayeen aragtidooda siyaasadeed iyo xalku xoo noqon karayo. dabcan waxaa jira inaad la kulanteen hoggaamiyaasha, inaad kulamada goonigooniga socday, maxaa ugu muhiimsanoo la wadaagteen?
waxaan la wadaan horta la socoto dalku mucaarad maxaafada layeel ayaa loo kala baxay, waxaa samaysantay kutlada musharaxiinta ama badbaado qarna ayaa samaysantay, waxay wadeen inay la kulmaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan ee bulshada rayidka ah, aqoonyahanka, dhalinyarada, anaga qayb baan ka ahayn. Marka hadda waxaan u sheegnay maxaa la yidhahdaa dalkan wax kastoo lagu badbaadin karo inay sameeyaan ay tanaasulaan. Dhinaca dowladdana de kolley way qabaan maaragtay rabitaanka dadku way qabaan, dadku waa daaleen, dhibaato waa ka daaleen. Marka in laisku tanaasulo oo maaragtay ceeb bay ku tahay, hadday beesha caalamku garatay marka bisha Ramadaan oo diin islaamka ku weyn soo dhawaansheed iyo qalbi faraanshi in anaan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro, maxaa u maleyn dhalinyarada aqoonyahanka dalkay joogaan? Annana waxaan leenahay war maanta meeloo laabta malahane, shirka haddii lagu kala kaco xaaladdu waa adag tahay, waa la socotaa xaaladda Soomaaliya aad u adag tahay. dalkan oo gacan ka hadal baa noosa anaga inaan heshiinin gacan ka hadalkaan noo sahla, laakiin in heshiiska uu ka sahlanaadaa ka fiican markasa gacan ka hadalka. bisalaanshan dhinac kale waa ka jiraayo saad la socoto hadda gacan qaadka iyo dadku maaragtay inay gacan qaadaan markasa in lala hadlay ayay ka doorbidayaan. Laakiin madaxda dowladda hadda si gaara waxaan uga rajeynaynaa in mas-uuliyadda dalkan ka saaran 4 sano waa soo dhammaysteen, inay qaadaan mas'uuliyad dalka saar oo ay ogolaadaan in dalkan doorashada ay ka dhacdo tanaasul ay sameeyaan miiskan dadka dhan ay wada yimaadaan.
Ahmed Abdi Haade ayaa ugu dambeyntii rajo walaalaysan ka muujiyay in wada hadalladu ay noqon karaan kuwo miro dhala, hoggaamiyeyaashu ay fahmaan dadka ay metelaan iyo daruufaha lagu sugan yahay.
Taa ku sheegay Cabdiqadir oo kale maanta maamada Soomaaliyeed ee caabuqa la daalaa dhacaysa abaartu haysato colaadu haystaan wadooyinka ka go'an yihiin kuleelkan xilli kaliilaha lagu jiro kuleelka lagu jiro waxaan heshiis iyo nid wanaag iyo wada hadal ahayn oo meeshaas maaragta dhalinyarada xitaa aqoonyahankii marka aragta Facebook iyo barnaamijyada xog soo qorayaan maanta aan loo kala kicinayay marka waxaan dee qofka bilaadmiga rajada ugu fiican hoobka ayaa ugu fiican marka anagu rajo qabna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo natiijo fiican ay kasoo baxdo oo danta ama interest guud loo danay ama danta guud loo danay siyaasadda Soomaaliya waxaa saameyn ku yeelatay ilaa lixdamaadka markii xorriyadda la qaatay dana shaqsiyadeed in laga shaqeeyo dana guud in laga shaqeeyo dan dalka loo tanaasulo oo qof uusan kursiga arag uu arko wax ka dambeeya kursiga iyo khasaaraha ay ka dhicdo.
Abdul Qadir Rakhay, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Ku soo dhawaada markana fanaanka codka baxsan Guuleed Simba. dhalinyaro ay ku mideysan yihiin ilaa 32 xubnood sida la sheegay oo kamid ah qaxootiga ku nool xirada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen mashruuc shaqo abuur ah oo ka caawinaya xarunta ganacsiga adduunka iyo hay'adda qaxootiga Norway ee NRC Maxamed Cumar Xasan oo ah gudoomiyaha ururkaasi oo lagu magacaabo dhadhaab collective freelancer ayaa hadaba howlaha ay qabtaan uga warramay wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
Allah marka waxaan u shaqeynaa qaab online way nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa marka agency waxay mostly subsistaa waxa ay badana waxay raadinaysaa muxuu ahaa shaqada marka soo qabato freelancers ka local diiwa marka qaabka ay kala shaqeynayaan marka nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa hadii afriga soo faa'iido badan ay leedahay dadka online ka bartay because haddii kalmanka corona dhacay muxuu ahaa qof walba gurigiisa ku shaqeynaya marka shaqooyinka ugu badanna Mareykankana ama Europe iyo xalbo ilaa dadka guriga ka shaqeeya marka taasoo nusiyadinaysa in muxuu ahaa shaqooyin badan aan helno xilligan marka uu jiro coronaha oo dadka inta badan ku cusub yihiin inay ka shaqeeyaan guriyaha iyo waxa soo hela laakiin annaga we have adopted oo waan ka sii shaqeyn jirnaa marka caadi waay
marka Maxamed qaab nooca ayaad u qabataa shaqooyinkan seebaad ku bilowdeen
okay shaqooyinka waxa u qabanaysaa marka hore waxa jira platform oo badan yihiin marka shaqada waa proposal la dhahay qoraysa ama waad apply gareynaysa marka shaqada apply gareyso client-iga kugu soo xariira marka client-iga kugu soo xariiro wuxuu ahaa waxa la dhahay offer suudina inuu ku soo diro offer ha acceptaysa ama aqbalaysa marka aqbasho marka aqbasho macnaheedu waxa ka qabsanaysa waxa lacag meesha ku soo mar lahayd hadii abaa ku soo mar lahayd hadii ku soo mar lahayd bank ama PayPal waxyaabahay ay ku heshiiseen shaqada qabanaysa dan xilliga ku heshiiseen oo lacag meesha ku soo marna marka si ku aaminaysa qofkan aad aqaanin waxa ku aaminaysa waxa waay waxa fiirinaysa macluumaadka kaadinaysa online ka ama qadka tooska waa eegaysa verified haddii yahay wax oo qof la hubiyo u yahay waa la shaqeynaysa hadii ay meesha ugu qoran tahay unverified na waxa dhaysa muxuu aha verified soo dhig kadib muxuu aha aan la shaqeynaysa
marka shaqooyinka aad u qabataan dadka dibadda jooga sida Mareykanka kale Europe oo kale online ka maxaa kamida
okay shaqooyin badan aan qabanaa annaga dadka kula sifahan kuweena qaar waxay sabiyaan interpretation wax remote interpretation la dhahay turjumaanimo kuwa waxay sabiyaan translation fasiraad kuwa waxay sabiyaan graphic design kuwa waxay sabiyaan data entry kuwa waxay sabiyaan waxa video editing waxyaabo badan la qabtaa marka waan soo qabanaynaa shaqada hay'ad ahaan agency ahaan dan waa loo kala qaybinaa muxuu freelancer haddii qofku shaqeeyaan sidoo kale asaga abla gareena xirfadiisa uu qorantaa meesha profilkiisa uu qabto wuxuu yahay dan shaqooyinka soo abla gareena tusaale hadii aad tahay qof translator ah shaqooyinka abla gareena waxaan qosaa translator hadii aad graphic designer tahay shaqooyinka abla gareena waxaan qosaa graphic design hadii aad tahay video editor shaqooyinka abla gareena video editor adiga waxa aad qabataa abla gareenaysa
maxamed dhalinyaro ilaa meeqa ta covid-19
okay hadii aan anaga ajansigaana hadda hayna muxuu ahaa 32 ruux ayaan madax u ahay oo muxuu ahaa ajansigaana ku jirta ajansigaana waxa jirta shuruudo iyo xeer iyo qofku ku soo biiro tusaale ahaan qofka uu ka bartay barnaamijkan NRC iyo hay'adan ITC la dhahay International Trust Center ee wadan waxa waye waxa ka noqonaysa muxuu ahaa October then you qualified in abuha ana inuu soo biirto hadii aad bixinayso $50 oo muwa membership aan dhano oo qofku soo biiray qofkan uu weli garanayo inuu barto dan uu motivate waxa waa hayaasa say shaqooyinka oo leena barina shaqooyinka aan soo qoono kalno oo kala direna way qabanayaan dan ka qabtaan way soo diraan dan waan si gudbinayna kala inta loo diri soo magaca shaqada ku soo qoonaa hawe agency ayaga laakiin lacag qaadanayaan
marka maxamed markii ugu horeysay yaa inuu ku xiray kampaniyadan iyo shakhsiyaadkan Europe iyo Mareykan jooga
okay ITC iyo NRC waxay ku soo biireen waxay ku furayaan platform oo online ke sida abo oo kale ku furayaan laakiin inta kala adaal rabaa inaad ku sidato sida macnaha online ka waxa badan shaqayn kartaa waxa shaqayn kartaa waxa ahaa meel bala kala loo browse way badan platform yada soo ayaga inta badan hal balaas ku furayaan ay ku toobaraan in shaqo ku siiyaan isku dayaan oo profile ka because online ka waxa ugu muhiimsan waxa review in review ku siiyaan laakiin waxa la rabaa self drive qofka saaran rabo inuu si wado oo muxuu ahaa si hormariyo agency la ku jir kartaa gaarkaadana u shaqaysan kartaa soo hadii shaqo agency la leeyahay qabanaysa hadii gaarkaada u shaqaysanaysa faa'iido kale ku leedahay gaarkaada u apply gareynaysa marka wal isku dhex jira dadka
marka maxamed barnaamijkan online ka tani intii aad bilowdeen ka dhalinyar ahaan maxay ka bedeshay noloshiina iyo mid qoysaskiina
okay waxa ugu muhiimsan ay noloshaada ka bedeshay waxa waay qaxootiga kala duwan waxa lagu shaqeystaa wax incentive waa kala dhahay oo ah inaad shaqeysato maxaynaha 9,000 ama 10,000 ama 10,000 meelay ugu badan so online ka sidaas ma way ka duwan tahay so wax lagu dhahay maaha incentive waa ama kenya waa lagu dhahay maaha so hal project oo online ka qoota xaligaa inaad ku hesho $200 ama $300 oo incentive sidaa bilaa afar bilood mushaarka uu dhigmo karto soo marka way haybaan og badan marka gurigaada ka shaqeynaysaa oo meel aadan waay soo ita halgayaba faa'iido kale dhaha dadka kale dirska isla hayaa inay kula halgayaan waxa wax xagee jirtay intay jirtay because office work iyo xasoo ilmaha tahay soo marka adoo gurigaada jira ka shaqeynaysaa
waa maxamed dhalinyarada qaar kood ee barnaamijkan online ka waxay ka shaqeeyaan bishii $600 qaar kood wayna adag tahay qof xiray qaxooti joogo dhalinyara in lacagtaas uu helo sidoo ka dhawaajiyay hay'adaha loo shaqeeyo wax kar $100 bay dhalinyarada qaataan marka barnaamijkan markii laga tago in idinka noloshiina iyo nolosha qoysaskiina wax badan ka bedelay ka waran dhalinyarada kale ku nool xirooyinka qaxootiga hadii iyaguna barnaamijkan oo kale ay ka faa'iideystaan muxuu markaas ka qaadan kara oo door ah isbeddel dhanka noloshooda ku imaado
barnaamijkan wuxuu ka caawinaa oo uu miisan waxa waa isku tirnaasho shakhsiyadeeda helaysa macnaha because muxuu ahaa waa ka raysanaysa muxuu ahaa latin afsa incentive waa ganada urdiisa xayawaan oil so iskaada u shaqaysanaysa waa that's why aan u dhanno muxuu qofkan waa freelancer that means self independent oo qof iskiis kugu filan waa so
kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar xasan oo dhadhaab isagu ugu waramay wariyaha VOA axmed nuur
Abdullahi waxaad dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa la diyaaray wariyeena Abdul Qadir Maxamed Mursal Samaka
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar kamida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka Ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United ay xalay gool ka gaartay kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxa ay ku badisay 3 gool iyo gool iyadoo kooxda Tottenham ay goolka la hormartay ayaa waxa u dhaliyay weeriyahankooda Son Men Manchester Unitedna waxa u barbareeyay xiddigooda Fred waxana gool labaad u saaray kooxda Tottenham ciyaarahan Cavani iyadoo daqiiqadihii dhimashadana uu kooxda Manchester United goolka saddexaad u dhaliyay weeriyahankooda da'da yar ee Mason Greenwood oo badal ku soo galay sidaasna kooxda Manchester United ay xalay gool ku qaateen wiilasha tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana xalay soo yareeyay farqigii dhibcaha ee lagu hoggaaminayay horyaalka Premier League iyagoo ka faa'iideystay guuldaradii toddobaad soo gaartay kooxda Manchester City waxana hadda farqiga dhibcaha loogu hoggaaminayay horyaalka oo ahaa 14 dhibic ay ku soo koobeen 11 dhibic iyagoo hal kulan oo baaqi ahna gacanta ku haysta kooxda Manchester United ayaana Tottenham kulankii lugta hore ee horyaalka Premier League ay la ciyaartay waxa looga soo adkaaday iyo gool xalay oo kulanka uu adkaana waxa laga dareemayay sida ciyaartoyda ay isu kululeysanayeen iyadoo qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Manchester United kulankaasi gool uu Cavani u dhaliyay laga diiday kadib markii dib loo soo celiyay qalad uu galay ciyaaryahan Scott McTominay kaas oo wajiga ka dharbaaxay ciyaaryahan Mason kooxda West Ham ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo 2 uga badisay kooxda Leicester City isla kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo xalay ay isaga hor yimaadeen labadaasi kooxood iyadoo Jesse Lingard uu kulankaasi isku muujiyay sida uu yahay ciyaaryahan ay wali kooxdiisa Manchester United u baahan tahay kadib markii 2 gool uu u dhaliyay kooxda West Ham ee qaabka amaahda ah uu kula joogo goolka saddexaad ee kooxda West Ham ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bowen labada gool ee kooxda Leicester Cityna waxa u dhaliyay xiddigooda Ihanicho kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo eber uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen goolasha saddexda ah ayaa laba kamida waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Lagasset halka goolka saddexaadna uu dhaliyay xiddigooda Martinelli Burnley oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 uga badisay kooxda Newcastle United dhinaca iyo dalka Talyaanigana kooxda Inter Milan ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku marti sooreen iyagoo sii dheereystay farqiga dhibcaha ee ay ku hoggaaminayaan horyaalkaasi Serie A-ga iyadoo kooxda Juventusna ay 3-1 uga badisay kooxda Genoa Napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria Lazio waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Verona Romana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Bologna Atalantana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Fiorentina dalka Spain kooxda Atletico Madrid ee kubada cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu laabatay hoggaaminta horyaalka La Liga kadib markii barbara hal iyo hal ay isla dhaafayeen kooxda Real Betis oo isku hor yimaadeen wiilasha Diogo Simeone ayaana barbaraha si uu ka caawiyay inay hal dhibic oo kaliya ku qabtaan hoggaanka horyaalka La Liga oo 24 saac ee ka horreeya ee farqiga goolasha ku hoggaaminaysay kooxda Real Madrid oo maalin ka hor kulankii El Clasico ku garaacday kooxda Barcelona. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalkaasi La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Osasuna ay 2-1 uga badisay kooxda Villarreal, Valencia iyo Real Sociedad barbara 2-2 ay isla dhaafayeen, halka kooxda Granada ay 2-1 uga badisay kooxda Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
Markan dhinaca heesaha aanu dib ugu laabano dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan codadka Sido Abu Sharob iyo Waliba Zeyna Maxamed iyo heesta Dubo.
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni barnaamijka dhalinyarada maanta oo idin la socodsiinayeen Jacfar Kuka iyo anigu Asaar Cabdi Axmed. Intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dhageystayaal dhammaanteenba waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.